Edhe ngjitimin e festivalin e Komitetit Shqiptar në Shepperton, si gjithmonë shumë i vizituar. Me ne këtu kemi edhe një Musa Faisal Kadhër Enkas për festival nga Adelaida, do e lusim që na prezentohet.
Faleminderit Sani, Lëndrit Mehmeti, që kemi u thu prej Adelaidit mbram për në festival sot këtu.
Ishte rrugë gjatë?
Jo dash.
Lëndrit për ndryshë shtantar e i komitetit në Adelaide, është që dhe profesor ligjërus në njërë nga universitetit në Adelaide. Erdi këtu që të mëson pak ndoshta më tepër për kulturën dhe traditat e shqiptare këtu në Shepperton. A është kjo vërtet?
Po, është vërtet tani. Kryesisht që ta përjetoj edhe unë nuk më kishte rastisur pak më herët që të jem në këtë festival. Kjo është hera e parë për mua dhe them drejtën jam të jetë i kënaqur me organizimin shumë të mirë. Është kënaqësime pa gjithë këta njerëz që janë mbledh në këtë atmosferë që duket gjithçka shqiptare, edhe në një farë forme pak edhe nostalgjike kjo punë, po kjo ka qenë kryesisht arsyeja kryesore pse erdhem këtu.
Është shtet të besosh në një pikë këtu në Australi, në një kontinent kaq të madh, në një vend të vogël të gjesh 3000 shqiptar. Përndryshe komuniteti shqiptar australian këtu në Shepperton është komuniteti i parë më i vjetri shqiptar në Australi. Shqiptari parë s'ka ardhur në Shepperton, ka qenë aty rreth viteve 20 të shekullit të kaluar. Domethënë komuniteti shqiptar këtu shumë shpejt do të festonë edhe 100 vjetorin e ardhjes së shqiptarëve të parë këtu në Australi. Sot 100 vjet pas ende flitet shqip, ruan traditat, gjuha, kultura, flitet shqip, valojnë flamurit të shqiptar. Çka do të thotë kjo për ty?
Kjo për mua do të thotë që shqiptarët kur janë në një numër pak më të konsiderueshëm në një vend më të caktuar, kanë prirje shumë të mëdha që të ruajnë traditat, kanë prirje shumë të mëdha që të ta ndjejnë veten si në shtëpi të tyre. Këtu në Shepperton kjo vrehet, të them drejtën, krahasuar me të gjitha vendet tjera që kam rastisë të vizitoj deri sot komunitetin shqiptar në Australi. Në Shepperton vrehet kjo, duket sikur je në Shqipëri, duket sikur je në Kosovë, duket sikur je në Shqipëri. Prandaj mendoj që patet e drejt kur the që është pothuaj gati një shekull që shqiptarët jetojnë këtu dhe ky organizim vrehet është diçka kënaqësi, është vërtet kënaqësi e veçantë.
E veçantë. Çka do të jetë diçka tjetër që do veçosh, që të kalojmë për shtypi këtu në Shepperton? Ke pas rast të shkosh në qytet apo keni ardhur këtu drejt në festival?
Jo, kam pas rast dje pas dite, meqense arritëm këtu patëm mundësi që të vizitojmë disa pjesë, po shikoj Shepertoni duket mjaft interesant. Për mua nuk është hera e parë që jam në Shepperton, është hera e parë që jam në festivalin e Sheppertonit. Dhe një herë tjetër që kemi qenë një vizitë ditore dhe e veçanta Shepertonit është se përpos që e she që është qytet australian tipik, prapë se prapë duken ato shenjat e shqiptarisë pothuaj gjithku. Për shembull ke Tirana Mall që është një qendër tregtare e Tiranës apo Tirana Walk, Tirana Boulevard. Do thotë jo vetëm për Tiranë, po shef restorante të ndryshme shqiptare me emra autokton shqiptar. Kjo ta jep një përshtypje që një farforme nuk je vetëm në një qytet australian, po je në një qytet shqiptar australian.
Edhe të bën të ndjesh që je në vendindjen.
Pa dyshim të bën të ndjesh që je në vend tëndin. Edhe kur hyn në për ndonjë restorant, do të thotë ke mundësi që të gjesh ushqime tradicionale dhe ushqime të ndryshme rajonale. Do të thotë mund të shkosh në një restorant ku servohet ushqim nga Kosova, apo ushqim nga jugu i Shqipërisë, apo vërtet është si ta shihësh një Shqipëri, një shqiptari, ta them më mirë, në miniatur.
Lëndrin, ne dëshirojmë që të kalosh kohë sa më të bukur. Do të faleminderit për kohën që veçove për ne për këtë intervistë. Besoj se do të takojmë edhe hera të tjera dhe do të bisedojmë pak më gjatë në lidhje me punën që jeni duke bërë në Adelaide dhe në lidhje me librin tuaj të fundit të botuar.
Patjetër me kënaqësi të veçantë. Mezi presta bëjmë atë bisedë tani. Faleminderit.